kirjailija Sirpa Kähköselle. Kirja, joka muutti hänen elämänsä, on Peppi Pitkätossu. Onko sulla semmoista kirjaa, joka olisi vaikuttanut suhun merkittävästi?
Harry Potter. Se sai mut lukea fantasiaa aikaan kerran. Ja se sai mut oikeastaan lukemaan niin paljon.
Mikä sua fantasiassa erityisesti kiehtoo?
Siinä on niin paljon erilaisia juttuja, sellaista, mikä ei ole totta ja sellaista, mikä olisi tosi kivaa. Ja saa miettiä kaikkea.
Remeksen nuorten kirjat on ollut mun mielestä tosi hyviä. Mä en tiennyt, että on olemassa niin jännittäviä kirjoja.
John Greenin Tähtiin kirjoittu virhe. Se oli erilainen nuorten kirja. Siinä oli sellainen teini-ikäinen tyttö, jolla oli syöpä ja sitten se tapasi sellaisen pojan sellaisessa tukiryhmässä.
Lapsuudessa mä luin tosi monta kertaa Astrid Lindgrenin Saariston lapset. Se oli semmoinen joka kesäinen, monen vuoden ajan mä luin sitä kirjaa. Ja se jotenkin kertoi mulle siitä, että millaista on oikeasti olla lapsi tai millaista sen pitää olla. Kyllä se varmaan on jotenkin muuttanut mun elämää.
Kirjailija Sirpa Kähkönen. Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu on kirja, joka muutti elämäsi. Miksi?
Tyttöiässä luettuna, pienenä tytönä luettuna se kirja jotenkin järisytti ja avasi tien pois siitä asemasta, jossa vielä 60-luvullakin pienet tytöt olivat, eli toisarvoisia, heikompia ihmisiä. Ja sillä tavalla Peppi, joka oli aivan ylivoimainen kaikessa ja täynnä sitä sellaista voimaa, jota voimantuntoa, jota pienissä tytöissä paljon on, mutta joka ei oikein saanut tulla esille minunkaan lapsuudessani, niin Peppi näytti tietä sellaiseen voimakkaaseen tyttöyteen.
Kuinka vanha olit, kun luit Pepin ensimmäisen kerran?
Mun on vähän vaikea sanoa sitä, koska mä olen oppinut lukemaan vuonna 1968, jolloin mä olin 4-vuotias ja varmasti aika pian sen jälkeen, sitten kun nuo ovat ilmestyneet suomeksi nuo Peppi-kirjat, niin mä olen saanut silloin varmaan 60-70-luvun vaihteessa. Ja mä muistan erittäin eläviä kuvia siitä, miten ne tarinat ja tapahtumat on jääneet mun päähäni. Ja sittenhän mä olin aivan valtava Peppi, sen TV-sarjan suuri fani ja Inger Nilssonin suuri fani, että kun mä näin kerran Inger Nilssonin uutislähetyksessä, kun hän saapui johonkin paikkaan lentokoneella, niin se on mun elämäni yksi ihan ainoita fanityttökohtauksia. Mä olin pieni tyttö, mä purskahdin itkuun, koska se oli musta niin jotenkin valtavaa. Inger Nilsson oli siis näyttelijä, joka esitti Peppiä siinä sarjassa.
Minkälaisesta kirjasta sä luit Peppi Pitkätossun? Onko sulla jäljellä vielä se kirja?
Mulla on tosi vähän jäljellä mun ensimmäisiä lapsuuskirjoja, koska mä luin ja rakastin ne ihan repaliiksi. Ne sidokset rikkoutui. Tyttärelleni ostin näitä samoja pienikokoisia peppejä, jotka on tämmöiseen pikkuruiseen formaattiin painettu, ja sitten näissä ei ole kansipapereita, vaan näissä on tämä niin sanottu yliveto, eli tämä värikäs kuva on suoraan kiinni tässä kansisidoksessa, ja tässä Peppi Pitkätossu kirjassa on tämän, miten se nimi nyt menikään, Ingrid Wang Nymanin kuvitus, ja kuvituksessa kannessa on Herra Tossavainen ja Peppi, ja sitten takakannessa vielä myöskin pikkuukko, eli tämä hevonen. Mulla oli punainen pieni kirjahylly, jossa mulla oli omia kirjoja, ja Peppi oli sen kallein aarre.
Kun sä luit silloin pienenä Peppiä, niin näit sä ihan kuvina sen?
Kyllä mä oon nähnyt Peppi koko sarjan, jonka mä oon lukenut, niin voimakkaina kuvina, että mun mielestä paras ehdottomasti näistä kirjoista on toi ensimmäinen, mutta kaikissa on sama hurja seikkailukas henki, ja ne kuvat on tosi väkeviä, mitä mulle on jäänyt niistä mieleen, että ne on varmaan semmoisia ihan ihka ensimmäisiä satujen ohella, joista on tullut semmoista vahvaa materiaalia päähän, semmoista visuaalista ja sitten tietysti myös emotionaalista materiaalia.
Saitko sä Pepin lahjaksi vai valitsitko sen itse kaupasta?
Olen saanut sen kyllä tietääkseni lahjaksi, koska mä tosiaan olen ollut niin pieni lapsi, että mulla oli sellainen isoisä, jonka kanssa me käytiin kävelyillä, ja sitten aina siinä Kuopiossa oli silloin useita kirjakauppoja, mutta siinä Pujonkadulla oli sellainen kirjakauppa, jonka ikkunasta mä aina katselin kirjoja ja mä sain paljon semmoisia ihan vaan kun mä osoitin mitä mä halusin, niin mä sain sieltä aina sellaisia pieniä lastenkirjoja ja varmaan jotenkin sillä tavalla myös tämä Peppi on sitten mulle tullut ja se oli mulle tavattoman iso semmoinen kokonainen maailma, että mä itse lauloin tämmöiselle Kelanauha magnetofonille Peppi Pitkätossu laulun, laula kailotin sen, mun isäni äänitti sen laulun, se ehkä on jossain vielä se Kelanauhakin tallessa. Ja sitten myöskin mä kirjoitin Pepin ja näiden muiden henkilöiden nimiä paperilapuille. Ja koska mä olin niin pieni, mä en oikein osannut kunnolla kirjoittaa, niin mä kirjoitin tämmöisiä kuin Pepi Pitkäsu ja Hera Tosainen ja muita tällaisia. Mutta se oli mulle niin tärkeä kokonaisuus se Pepin maailma. Ja mä myöskin leikin Peppi-leikkejä tosi paljon. Et silloin 60-luvullahan oli keppihevoset, oli tosi muodikkaita yhtäkkiä sen Arjatädin lastenohjelman kautta. Se Hei laukkaa ratsu reima -homma tuli tosi isoksi lapsi maailmassa ja mulla oli myös semmoinen muovinen oranssipäinen keppihevonen, niin mä leikin sillä, että se oli Pepin hevonen. Ja sitten mä varmaan panin sukkahousut päähäni, että mulla olisi sellainen Peppi-lettijuttu ja sitten mä leikin tätä lattian ei saa koskea -leikkiä, eli hyppelin huonekalulta toiselle, jota myös sitten tämä itse kirjailijatar Astrid Lindgren oli lapsena leikkinyt kodissaan, ja jota hän myöskin opetti pikkupojalleen Lasselle siellä Neesin maatalossa, sitten kun hän toi lapsensa sieltä Kööpenhaminasta luokseen.
Se oli mun mielestä mainio kohta, että se kun Peppi pesee lattia niin, että ne harjat on sidottu jalkoihin ja reippaasti vesi lattialle ja sitten toimeen. Silloin myös tämmöinen kuvallinen alku.
Se oli hätkähdyttävä, kun sen näki ensimmäisen kerran. Nyt tuossa TV-stähän lähetettiin äskettäin Astrid Lindgrenin tämmöinen elämäkerrallinen dokumenttisarja, ja siinä oli hienosti haettu lyhyt mykkäelokuva, jossa Mary Pickford reippana tyttönä luistelee harjat jalassa yli lattian. Sehän on ihan selvä, että kun silloin tämä on ollut tämä Astrid Lindgren itse tällainen hyvin menevä ja innokas elokuvissa kävijä ja tansseissa kävijä ja tämmöinen 20-luvun kapinallinen tyttö. Nuohan on myöskin sellaisia juuri liioiteltuja ja niissä on paljon slapstick-komediaa, jos ajatellaan jotain niitä kohtauksia, joissa käydään sirkuksessa tai käydään Tivolissa ja markkinoilla, niin niissä on, ja sitten kun tapellaan poliisien kanssa, niin ne on ihan kuin suoraan jostain Keystone Cops -elokuvista.
Peppi Pitkätossun yksi kuningaslaji on täysin vankkumaton huumori. Millaista tuo Pepin huumori sun mielestä on?
No, siinähän on myöskin näitä vähän mykkäkomedian tai jonkun tällaisen Chaplinin piirteitä siinä mielessä, että hänhän on tavattoman, Peppi on tavattoman etevä nauramaan itselleen, mutta siinä on sellaisia pieniä vaaran vivahteita aina silloin tällöin, sekä hänen huumorissaan että toiminnassa, että hän ei ole semmoinen pelkästään helppo ja yksinkertainen ja täysin sympaattinen hahmo, vaan siinä on juuri aina välillä semmoisia vaaran välähdyksiä ja myöskin sellaista viiltävää sarkasmia, joka on aika hauskaa, kun se tulee just tuommoisen pienen ja monella tapaa voisi ajatella noin konventionaalisesti ajatellen hylätyn ja syrjässä olevan lapsen suusta, niin se semmoinen lapsen omnipotenssi näkyy siinä huumorissakin tosi voimakkaasti.
Opettaja päätti puhua Pepin kanssa, miten on käyttäydyttävä. Kuule, pikku Peppi, hän sanoi ystävällisesti. Kai sinä tahdot tulla aikuisena todella hienoksi naiseksi. Tarkoitatko sellaista, jolla on harso nenällään ja 3 leukaa, sanoi Peppi. Tarkoitan naista, joka aina tietää, miten on käyttäydyttävä ja joka on aina kohtelias ja hyvin kasvatettu. Etkö tahdot tulla todella hienoksi naiseksi? Sitä kannattaa miettiä, sanoi Peppi. Katsos, minä kun olin jo melkein päättänyt tulla isona merirosvoksi.
Siinä on paljon näitä naiseuteen liittyviä kysymyksiä jatkuvasti käsittelyssä ja näihin rajoihin liittyviä kysymyksiä käyttäytymiseen, hyvään käytökseen. Peppihän ei, niin kuin hän itsekin selittää moneen kertaan opettajille ja myöskin Tommin ja Annikan äidille, joka on semmoinen perus keskiluokkainen, ehkä ylempää keskiluokkaa oleva nainen, joka on kotona ja järjestää kahvikutsuja, niin hän joutuu, Peppi joutuu jatkuvasti tietyllä tavalla konfliktiin näiden naisten kanssa, jotka haluaisivat, että kaikista tytöistä kasvaa kilttejä, kunnollisia ja hienoja ja hyvin käyttäytyviä naisia. Lindgrenin kirjailijan kasvuvuodet 20-luvun puolivälissä, jolloin erittäin voimakkaasti eurooppalainen nuoriso liikehti ja pyrki tähän esimerkiksi just tähän uuteen naiskuvaan, johon kuului tämmöinen jatstukka, matalat avokkaat, se semmoinen löysä säkkimäinen mekko, kulhohattu, koko se semmoinen tavallaan liikuntaa, liikkumista edistävä pukeutumistapa ja sitten se naisten pyrkimys miesten rinnalle ja jopa ohi. Eli et se on niin pitkäaikainen projekti ollut erityisesti Pohjoismaissa, että se on tullut moneen otteeseen vuosikymmenten mittaan, just se pyrkimys vapauteen, pyrkimys siihen oman elämän kohtalon hahmottamiseen. Ehkä se niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeinen sukupolvi just voimakkaasti korosti sitä, että olisi oltava mahdollista tehdä jotain muuta työtä kuin mitä vanhemmat ja heidän vanhempansa on ikiajat tehneet ja vaihtaa asuinpaikkaa ja muovailla sitä omaa kohtaloa itse, että sehän siinä tietysti näkyy myös taustalla. Sen vuoksi se puhuttelee varmasti edelleenkin, koska tämä vapauden kaipu on tietysti aina uusien sukupolvien juttu. Ja sehän on välillä aika tuskallistakin seurattavaa. Peppi ei todellakaan oikeasti osaa ja hän selittää sitä usein otteeseen, että kuinka mä voisin osata, kun isäni on Etelämerillä ja äitini on taivaassa, että ei minua kukaan opettanut. Ainut, missä hän on oppinut asioita, on siellä merimiesten joukossa ja siinähän on se traaginen sävy Pepin elämässä. Että se on aivan totta, mitä hän puhuu. Mutta sitten se hänen huumorinsa ja toisaalta se sellainen suunnaton empaattisuutensa kaikkia toisia ihmisiä kohtaan, niin se sovittaa sitä, että hän on jollain tavalla tosiaankin kyvytön käyttäytymään sillä tavalla, kun sosiaalisesti edellytetään.
Rehellisyyshän ei ole erityisen tavoiteltava ominaisuus Pepin mielestä, koska voisiko se niin, että se Pepin mielestä ehkä usein pilaa hyvät tarinat, jos pyritään aivan pilkun tarkkaan rehellisyyteen.
Niin tuossahan jatkuvasti on rajankäyntiä sen vanhan aikaisemman kasvatusmetodin ja sitten juuri tämän lapsi itsenäisenä ja voimakkaana alusta asti suurena persoonallisuutena näiden kahden ajatustavan välillä. Ja juuri esimerkiksi monessa muussakin Lindgrenin kirjassa näkyy se, että valehtelemisena pidetään sitä, että on esimerkiksi voimakas mielikuvitus ja lasten tarinoita siitä, miten asiat menivät, joita he kertovat ikään kuin mielikuvituksen värittäminä, niin pidetään valheina ja lapsia jopa rangaistaan niistä. Ja sehän on ollut semmoisen vanhemman aika mustan kasvatuksen yksi metodi, jolla on juurittu se semmoinen valtava elämisen ja elämän kokemisen riemu ihan tosi monista lapsista, että se mitä aikuiset määrittelee valheeksi, on vaan lapselle tapa värittää ja kokeilla niitä kertomisen keinoja. Ja siinä mielessä tietysti lapset just muistuttaa taiteilijoita. Ja se on semmoinen asia, jota Lindgren on selvästi halunnut tässä Pepin yhteydessä nostaa esille. Että se fabulointi on mielenkiintoista ja jännittävää. Sitten tietenkin se, että Peppi monessa tilanteessa käyttäytyy huonosti sillä tavalla, että hän muun muassa siellä kahvikutsuilla loputtomasti kertoo tästä palvelijattaresta nimeltä Manta, eikä anna näiden naisten keskustella ikävään sävyyn kotiapulaisistaan, vaan aina huutaa päälle tästä isoäitinsä palvelijattaresta Mantasta, joka teki mitä ihmeellisimpiä asioita, kuten rikko kaikki porsliinit keskiviikkoisin vai torstaisin, kun se oli.
Jos kääntää sen asian toisinpäin, jos ne aikuiset puhuisivat siinä keskenänsä, niin se aikuisten puhe kuulostaisi lasten korviin samalta kuin Pepin puhe kuulostaa aikuisten korviin.
Niin Lindgren on kaikissa teoksissaan tosi taitavasti nostanut esille sen aikuisten maailman semmoisia. Selvästihän esimerkiksi tässä kahvikutsukohtauksessa Peppi reagoi myös siihen epäoikeudenmukaisuuteen, siihen, että miten rumasti näistä kotiapulaisista ja piioista puhutaan, miten joutavan päivästä on puhua vaan pelkästään pahaa ja ikäviä asioita. Mutta se on totta, että lapsen näkökulma on kaikissa Lindgrenin teoksissa erittäin korostunut ja juuri se näkökulma aikuisten maailmaan on monella tapaa hirveän raikas, ja Lindgrenhän ei koskaan naura näille pikkuihmisille, vaan ne on ihan täydellisiä ihmisiä kokonaisia tunne-elämässään ja sosiaalisissa suhteissaan. Ja se just tekee niistä kirjoista sillä tavalla ajattomia ja tavattoman kiinnostavia, koska me kaikki ollaan oltu lapsia. Ja esimerkiksi vielä, voi sanoa 60-luvullakin, niin aika usein kun lapset puhuivat niitä semmoisia syvällisiä lasten viisauksia, niin niille naurettiin ja niitä sanottiin pikkuvanhuudeksi ja tavallaan aikuiset suhtautuivat aika ivallisesti usein lasten puheisiin ja ohittivat ne, niin tässä Lindgrenin tuotannossa se koko syvä tunnemaailma ja se semmoinen kehittyvän lapsen idearikkaus, niin se näkyy tosi voimakkaasti.
Sehän on aika julmaa se semmoinen nauraminen. Ihminen elää tietyn elämänkaaren. Kun on ne ruuhkavuodet, niin ihmisen herkkyys on silloin ehkä matalimmillaan. Mutta lapsilla se usein on aika pinnassa, koska kaikki on niin uutta ja kaikella on niin voimakas tunnevaltainen vaikutus lapseen.
Niin, ja se lapsen, juuri se lapsen tukeminen ja sen lapsen kehityksen ymmärtäminen, niin noissa Lindgrenin elämäkerrallisissa teoksissahan aika paljon on kuvattu sitä, miten, tai varsinkin tässä uusimmassa, joka on tämä tanskalainen Denna Dagen et Liv, niin siinä on kuvattu hirveän selkeästi se, kuinka syvästi hän ymmärsi oman poikansa kautta, että lapsi on jo hyvin pienenä vahvasti tunteva ja kärsivä ja onneakin kokeva olento, ja että mitä merkitsee esimerkiksi lapselle se, että lasta siirretään selittelemättä paikasta toiseen, vaikkapa juuri adoptiovanhemmille ja sitten palautetaan taas kotiin. Ja siinä ehkä ihan vielä nykyaikanakin olisi paljon oppimista just siitä, että miten näyttää siltä, että lapsi sopeutuu oloihin, mutta miten valtava tuska sillä lapsella voi olla sisällä. Ja et jos ei sitä saa näyttää aikuisille, niin kyllähän se kätkeytyy, mutta se näkyy sitten elämän mittaisina jälkinä kyllä.
Pepissä on tämä surullisempi ja synkempi puoli. On monia asioita, joita Peppi kätkee itseensä.
On erityisesti se äidin kaipuu. Sehän on selvä, että siellä on sitten paljon näitä naisia, jotka tavallaan toimii semmoisina jonkinlaisina institutionaalisina äiteinä. Että siellä on tämä Tommin ja Annikan äiti, joka koettaa kasvattaa Peppiä, ja sitten tämä Bryseliuskan, mä en muista mikä hänen nimensä on suomeksi, mutta tämä tällainen vähän sellainen sosiaalitätimäinen henkilö, joka käy vaatimassa, että lasten kotiin tällainen yksin asuva lapsi. Ja sitten siellä on opettaja, ja nämä koettavat tosiaan eri tavoin auttaa Peppiä, mutta Pepillähän on se väkevä äidin kaipuu ja se yksinäisyys, joka aina siellä täällä välähtää, kun hän on yksin huvikummussa. Ja vaikka hän osaa siellä toimia, niin se haikeus paistaa alta. Ja tavallaan se onkin myöskin tämmöisen vähän Chaplin-maisen hahmon yksi olennainen osa, että paitsi että hänen kanssaan koetaan seikkailuja ja nähdään, miten hän selviää mitä vaikeimmista tilanteista ja ylivoimaisista vastustajista, niin myöskin itketään hänen kanssaan. Että sen takia, että nämä tämmöiset koomiset, traagiset hahmot on niitä kaikkein vaikuttavimpia, koska koko ajan on mukana myös tietoisuus siitä, että Chaplin on kulkuri ja yhteiskunnan sysimä henkilö tai Peppi on lapsi, jolla ei ole vanhempia. Sehän ei ole mikään kauhean helppo juttu.
Kirjailija Sirpa Kähkönen, kuvaat teoksessasi Graniittimies myös orpoja. Siellä on Geenia, Duunia, Toolia.
Siellä on katulapsia, jotka ovat tavalla tai toisella tulleet hylätyiksi. Näitä hylättyjä lapsiahan mulla on aika paljon. Myös Kuopiosarjassa on eri tavoin vanhemmistaan jääneitä lapsia ihan oikeastaan sieltä alusta saakka. Ja se on yksi semmoinen asia mun tuotannossani, ja sehän yhdistää myös Astrid Lindgreniin, jolla on näitä yksin jääneitä, yksinäisiä, niitä lapsia, joiden tavalla tai toisella pitää pärjätä siinä yhteisössä ilman vanhempia.
Kun puhutaan kirjeistä, Peppi toteaa, että ei ole ketään, joka kirjoittaisi minulle kirjettä. Minäpä kirjoitan itse itselleni kirjeen.
Ja siinä on sitten tietysti just tämä hyvin oivallettu lapsen voimavaraisuus, että lapsethan selviävät mitä vaikeimmista oloista, tai voivat selvitä, jos saavat myöskin rakkautta osakseen, että Pepillähän on ollut se onnellinen tilanne, että isä oli selvästi hänestä huolehtinut siihen asti, kunnes huuhtoutui mereen ja joutui jonnekin pois. Että hänellä on ollut sellaisia, ja että ne merilläolon kokemukset on selvästi sellaisia, että hänellä on ollut hyvä merimiesyhteisö ympärillä, ja joskin vähän epäsovinnainen se kasvatustapa, niin kuitenkin, että hänen on ollut selvästi hyvä olla lapsuudessaan tarpeeksi pitkään. Että hänellä on isot voimavarat, ja sitten hän on tosiaankin myöskin hänellä on se onni, että sillä arkussa on sitä rahaa, että hän pärjää silläkin tavalla.
Pepin maailman kuva.
Se on hyvin vahvasti tuommoinen heikompaa puolustava, että hän on selvästi henkilö, joka kokee hyvin vahvasti vääryydet ja haluaa myöskin niitä oikaista nopeasti. Ja tietysti tässä tapauksessa, hänen tapauksessaan usein hyvin sillä tavalla suoraviivaisesti, että hän, jos hevosta piiskataan, niin hän kantaa hevosen talliin ja sitten pilkkoo piiskan palasiksi ja panee sen hevosen piiskaajan kantamaan säkkiä ja vetää sitten itse ne rattaat sinne talliin myöskin, että hän on toiminnan tyttö. Ja siinä mielessä myöskin just se maailmankuva on ehkä hiukan toisenlainen kuin millaisia naisille on suositeltu vuosisatojen, vuosituhansien mittaan, eli passiivista sivusta seuraamista, johon kuuluu sitten myöskin käsien vääntely, itkeminen ja voihkiminen, että Peppi opettaa ehkä enemmän siihen, että jos susta joku asia tuntuu väärältä, niin tee sille jotain, äläkä kollota. Joo, mulla on tässä otettuna yksi kohta, jonka mä muistan, että se jäi mulle tosi elävästi mieleen, mutta minkä verran sitä, se on nimittäin semmoinen, joka lapsenakin mulle teki tosi suuren vaikutuksen. Mä luen tästä nyt jonkun matkaa ja mä voin sitten vähän selittää,
joo,
mikä tässä on niin olennaista. Se on tästä ensimmäisestä Peppi-kirjasta luku 10. Peppi esiintyy hengen pelastajana. Eräänä sunnuntai-iltapäivänä Peppi istahti miettimään, mitä tekisi. Tommi ja Annikka olivat isänsä ja äitinsä kanssa kylässä, joten heitäkään ei voinut odottaa käymään. Päivä oli ollut täynnä hauskaa puuhailua. Hän oli noussut aikaisin ja tarjoillut herra Tossavaiselle mehua ja pullaa vuoteeseen. Herra Tossavainen oli ollut oikein saman näköinen vaalean sinisessä yöpaidassaan ja pitäessään lasia molemmin käsin. Sitten Peppi oli ruokkinut ja harjannut hevosen ja kertonut sille pitkän meriseikkailun. Sen jälkeen hän oli mennyt saliin ja tehnyt ison maalauksen tapettiin. Maalaus esitti lihavaa punapukuista naista, jolla oli suuri musta hattu päässä. Toisessa kädessä hänellä oli keltainen kukka ja toisessa kuollut rotta. Pepin mielestä maalaus oli hyvin kaunis. Se koristi koko huoneen. No sitten Peppi alkaa leikkiä sardiinia yksikseen ja toivoi, että siellä olisi myöskin hänen ystävänsä. Ja sitten Peppi kuulee, niin hän lähtee ratsastamaan, kun hän ei ole pitkään aikaan, parin päivää ei ole ollut ratsastamassa, on kylmä talvi-ilta. Ja sitten hän näkee, että siellä on tulipalo, että kaupungin tämmöinen korkea talo, jota kutsutaan pilvenpiirtäjäksi, on tulessa. Ja siellä on kaksi pientä poikaa siellä yläkerroksessa loukussa ja kukaan ei tiedä, mitä tehdä. Ja kaikki sanoivat, että on mahdotonta pelastaa niitä lapsia, mutta Peppi pelastaa ne kaksi pientä poikaa herra Tossavaisen kiipeilytaidon avulla. Ja sitten vielä lopuksi, kun hän on pelastanut ne pojat vitsaillen siinä reippaasti samalla, sanoen muun muassa siellä ulkohuoneessa, täällä tuntuu lämpöiseltä, taatusti täällä ei tarvitse enää tänään lämmittää ja huomennakin tarvitsee uuniin panna enintään 4 kalikkaa. Sitten hän kuljettaa lankkua pitkin nämä pojat sinne puuhun ja sitten laskee ne pojat köyden avulla alas maahan ja sen jälkeen Peppi jää yksin puuhun. Hän juoksi lankulle ja kaikki ihmiset katsoivat häntä ja ihmettelivät, mitä hän nyt aikoi tehdä. Peppi tanssi edestakaisin lankulla. Hän heilutti käsiään kauniisti ja lauloi käheällä äänellä, joka hädintuskin kuului torille. Palavi tuli, palavi kirkkahasti, palavi palavi loimuten tuhansille, palavi sinulle, palavi minulle, palavi kaikille tanssiville. Hänen tanssinsa kiihtyi sitä mukaan, kuin laulu jatkui, ja monet sulkivat kauhistuneina silmänsä, sillä he pelkäsivät hänen putoavan ja murskautuvan kuoliaaksi. Valtavat liekit löivät ulos vinttihuoneen ikkunasta, ja tulen loimussa he näkivät Pepin selvästi. Hän kohotti kätensä iltataivasta kohti ja huusi kipinäsateessa, miten hauska, hauska tulipalo. Sitten hän loikkasi ja tarttui köyteen. Ja tuossa on mun mielestä hienoa se, että siinä on hyvin tommoinen kuvallinen jakso. Sehän on vähän epätavallinen noihin muihin, joissa Peppi toimii sosiaalisissa suhteissa ja järjestää asioita ja muita. Se on pelkästään tämmöinen, se alkaa tällä merkillisellä maalaussessiolla, jossa hän maalaa jonkun aivan kummallisen ja hurjan kuvan oman salinsa tapettiin, joka on jo semmoinen aivan täysin lapsilta kielletty, että ei saa piirrellä tapetteihin, ei saa maalata seiniin. Ja sen jälkeen hän suorittaa tämän hurjan hengenpelastustoimen, siinähän on tämä veljeni leijonan mielen yksi tapahtuman tämmöinen ydin, koska siinä veljeni leijonan mielessähän pelastaudutaan sitten tulipalolta hyppäämällä maahan, mutta tässä Peppi pelastaa pojat ja sen jälkeen hän tanssii siellä tulen liekkien loisteessa. Se on hyvin semmoinen merkillinen, aika taiteellinen koko se jakso.
Luit nyt uudestaan Pepin ilmeisesti pitkän ajan jälkeen. Miten tämä lukukokemus, nousiko siinä erilaisia asioita esiin, kun lukee aikuisena tai on lukenut ihan lapsena?
Kyllä se on tosi sama minulla edelleen se kokemus, ja minähän olen tuossa välissä lukenut sitä tyttärelleni myös, joka syntyi 1998, eli tuossa joskus vähän yli 10 vuotta sitten olen lukenut sitä hänelle ja katsottu myös noita Peppi-sarjoja, jotka silloin tulivat uusintana televisiosta. Ja siinä on jotain semmoista hyvin perustavanlaatuista, joka mulla ei kauheasti muutu. Ja mä en osaa myöskään pahastua niistä vanhanaikaisista sanankäytöistä siellä. Että mä ymmärrän, että jotkut termit on nykyään poliittisesti epäkorrekteja, mutta itse en ole tietenkään, koska ne ei sillä tavalla varsinaisesti loukkaa mitään, mitä mä itse edustan, niin en ole sillä tavalla kauhean vahvasti kokenut sitä kielenkäyttöä ongelmalliseksi noissa teoksissa. Mutta suuri nautinto oli taas lukea siitä reippaasta tytöstä, joka mäkin sitten pienenä toivoin joskus voivani olla. Silloin se oli aika monen tytön ihanne.
Miehet aika tavalla loistaa poissaolollaan Pepin maailmassa.
Niin, tai siellä on näitä tämmöisiä aika karikatyyrisiä miehiä, niin kuin sirkusdirehtöörejä ja voimamiehiä. Siellä on se yksi voimamies, jonka nimi on jopa Adolf. Ja Lindgrenhän vihasi Hitleriä aivan sanomattomasti ja halveksi sitä järjestelmää. Hän ei pitänyt, ei kylläkään myöskään Neuvostoliitosta, mutta ei myöskään missään nimessä Natsi-Saksasta. Ja hän oli tällaisten kirjeiden lukijana myös sota-aikaan, kansalaisten lähettämien kirjeiden lukijana sensuurissa työssä, ja hän sai siellä tietää asioita varhaisemmin, kun ehkä moni muu kiinnitti niihin huomiota. Ja selvästi tämä tällainen raan voiman ja väkivallan ilmapiiri, niin se syntyy näihin teoksiin näistä miehistä. Ja sitten tietenkin poliisit edustaa tässä sellaista ihan slapstick-poliisia, että he ovat todella semmoiset hassunhauskat pollarit, jotka ei mahda mitään tälle vilkkaalle ja reippaalle pikkutytölle, eivätkä saa häntä kiinni, mutta eivät myöskään saa rosvoja kiinni, vaan Pepin täytyy hoitaa sekin asia itse. Siinähän on myös vähän tällaista pohjoismaisen naisen riuskuutta siinä koko hahmossa, että miksi mä jäisin odottelemaan, täytyy vaan tehdä itse. Ja siinä mielessä se on hyvin emansipatorinen ja tämmöistä niin kuin naisen keskeistä yhteiskunnallista asemaa korostava. Mutta onhan siellä tosiaan tämä isä, joka sitten on vielä hyvin mielenkiintoinen, koska hänhän on sellainen pehmeä isä. Hyvin tunteenomainen, ymmärtää ennen kuin tytär on oikeastaan sanonutkaan mitään, niin hän ymmärtää jo mitä tytär haluaa ja toivoo. Ja on ehkä jonkinlainen kuvajainen siitä isästä, joka Lindgrenillä on itsellään ollut, koska näistä elämäkerrallisista tiedoista käy ilmi, että se isä siellä Neesin talossa on ollut kaikkein tärkein ja rakkain tyttärelle, että on ollut semmoinen pehmeämpi kasvattaja kuin äiti, jolla oli hyvin selkeät ja suoraviivaiset näkökulmat elämästä.
Peppi hän pukeutumisellaan jo viestittää, että hän on erilainen. Hänellä on isän kengät ja eri paria sukat. Erilaisuushan on yhä edelleenkin vaikeata. Jokainen ihminen on yksilö ja se on ehto elämässä selviytymiselle, että löytää sen oman ainutkertaisuutensa.
Se on aika nokkelasti rakennettu se hahmo sikäli, että se opettaa myös, että ihmistä ei ole ulkoasuun katsominen, mikä on aika olennainen ja tärkeä oppi, koska tuollainen kummallinen ulkoasu kätkee sitten taakseen maailman sydämellisimmän ja semmoisen teräväkatseisimman ihmisen, jolla on tosi valtavan suuret sitten ne taidot monessa muussa suhteessa. Mutta se on just se, että tuon tyyppistä, hänhän on vähän semmoisen kulkurihahmon tyyppinen, juuri nuo kengät hän muistuttaa jälleen kerran näistä Chaplinista ja näistä muista kurjalaisista, joita mykkä elokuvissa oli, niin se hahmo on semmoinen aluksi hyvin semmoinen hätkähdyttävä, mutta sitten siihen tottuu. Että se on juuri se voima, että kummalliseenkin voi tottua ja kummalliseenkin kannattaa tutustua. Lindgren oli kirjoittanut, kun hän kuvasi itseään tytöksi, jolla oli levottomuus ruumiissa. Siis hän oli tosi hyvä oppilas, mutta hänen oli vaikea esimerkiksi istua aloillaan siellä koulussa. Ja että hän on ollut liikkuvainen, eläväinen, semmoinen voimakas. Ja kun siihen tavallaan ajan tyttöjen kasvatukseen yhdistetään tämmöinen tosi vahva, myöskin fyysinen olemus, niin se on mahtanut olla yksi semmoinen alkusysäys myös tämmöisen hahmon kirjoittamiselle. Ja itse esimerkiksi, jos puhutaan siitä, että miten tämä on muuttanut mun maailmaan ja maailmankuvaan, niin tämä kirja ja hahmo, niin olen nimenomaan kokenut, että mulla on ollut myös samanlainen hyvin voimakkaasti esimerkiksi, että mä oon oppinut paremmin, jos mä oon saanut liikkua. Ja se koulussa paikallaan istuminen oli välillä tosi tuskallista. Olin itsekin hyvä oppilas, mutta se oli vaikea olla niin passiivinen kuin koulussa olisi pitänyt olla. Että mä Pepin kautta koin, että purkautuu tosi paljon sitä semmoista tytössäkin olevaa levottomuutta ja voimaa.
Sirpa Kähkönen, onko Peppi Pitkätossu vaikuttanut omaan kirjailijuuteesi?
Ylipäätään Astrid Lindgrenin tapa suhtautua lapsiin on se olennainen asia. Ja Peppi Pitkätossu on sitten ehkä antanut mulle jo lapsuudessa sellaisen mielikuvan, että tytöt voivat tehdä ihan kaikkea samaa mitä pojatkin, ja että sellaisia sukupuoleen liittyviä rajoja ei ole. Se on ollut sitten myös hyvin suuri yllätys huomata, että kirjailija maailmassa niitä rajoja edelleen on, mutta niitä vastaan on ollut aika paljon voimaa sitten kamppailla, koska on ollut tällainen ylettömän voimakas pikkutyttö esikuvana.
Oliko kirjailijaksi ryhtyminen sinulle aikanaan itsestäänselvä valinta?
Ei kai sellaiset elämän suuret valinnat varsinaisesti voi olla itsestäänselviä. Ainakin taiteessahan siihen liittyy valtavan paljon sellaisia sisäisiä esteitä, joita täytyy voittaa ja täytyy uskaltaa. Että sen uskaltamisen asiahan se lähinnä sitten oli ryhtyä alueelle, jossa on jo kirjoitettu kauan, ja jotkut sanoivat, että kaikkihan on jo kirjoitettu, mutta toisaalta se henkilökohtainen näkymä niihin asioihin, niin se on ratkaisevaa, ja mä oon löytänyt oman tapani tarkastella menneisyyttä, ja se oli se olennainen asia, miksi mä rohkenin ryhtyä kirjailijaksi. Hieno kohtaus tämä, kun Peppi menee markkinoille, jossa hän laittautuu hienoksi. Hän pukeutuu tähän iltapukuun ja se on selästä uurrettu ja hameen liepeen alta näkyy isot mustat kengät, joihin on nyt sidottu vihreät rusetit ja sitten hänellä on suuri hattu päässään ja se myllynkivihattu, sillä oli aikaisemmin kannettu halkoja, mutta nyt se löytyy sitten taas päähän. Eli hän on todella tyylikäs, kun hän lähtee sinne markkinoille ja taltuttaa siellä tiikerin ja käärmeen ja sen jälkeen lurjus nimeltä Laaban saapuu markkinapäivänä juopoteltuaan ja karjumaan sinne pitkin katuja. Ihmiset painautuivat peloissaan talojen seinustoille ja jotkut lapset itkivät kauhusta. Poliisia ei näkynyt missään. Laaban lähestyi vähitellen toria. Punanenäisenä ja pitkät mustat hiukset otsalla riippuen hän oli kauhean näköinen. Hänen ainoa hampaansa pisti keltaisena esiin suusta. Ihmisten mielestä, jotka olivat kokoontuneet torille, hän oli ilkeämmän näköinen kuin tiikeri. Eräässä kojussa seisoi ukko myymässä makkaroita. Laaban meni hänen luokseen, löi nyrkkinsä pöytään ja huusi, makkarat tänne ja pian. Ukko antoi heti yhden makkaran. 25 äyriä, hän sanoi nöyrästi. Otatko makkarasta maksun, sanoi Laaban. Tiedä huutia, ukko, kun saat myydä näin hienolle miehelle. Anna tänne vielä yksi makkara. Ukko sanoi, että hän tahtoi ensin saada maksun siitä, jonka Laaban oli jo saanut. Silloin Laaban tarttui Ukkoa korvista ja pudisteli häntä. Anna tänne toinen makkara, hän sanoi, heti paikalla. Ukko ei uskaltanut olla tottelematta Laabania, mutta ympärillä seisovat ihmiset eivät voineet olla mutisematta paheksuvasti. Eräs oli jopa niin rohkea, että sanoi, on häpeällistä kohdella Ukko rukkaa tuolla tavoin. Silloin Laaban kääntyi. Hän katsoi ihmisiä verestävillä silmillään. Yrittääkö täällä joku mukista, hän sanoi. Sitten Laaban uhkaa väkivallalla näitä katsojia ja alkaa heitellä niitä makkaroita ylös alas ja niitä makkaroita putoaa maahankin, kunnes Peppi tulee ja moittii tätä Laabania ja sanoo, mitäs äitisikin sanoo, kun heittelet aamiaisen tuolla tavoin taivaan tuuliin ja kysyy, kenenkäs pikkupoika sinä olet. Ja sitten Peppi käyttää tämmöistä termiä, joka on mun mielestä erittäin, tai sanoo tämmöisen lauseen, joka on erittäin mielenkiintoinen. Huudatko aina suoraan ulkomaille asti? Hän kysyy Laabanilta. Ja tämä Laaban hahmo on jollain tapaa, siis se musta pitkä tukka, joka on silmillä, ja tämä huutaminen, niin sehän on tämmöinen Hitler-hahmo tietyllä tavalla. Ja tässä on mun mielestä selkeästi tämä kuvattuna, tämä jota Lindgren sitä tuskaa koki silloin sota-aikana, kun hän luki juutalaisten kohtelusta näistä kirjeistä, joita hän siellä sensuurissa luki, että ympäristö ei uskalla puuttua siihen, kun tällainen ryökäle alkaa terrorisoida pienempiä ihmisiä, niitä, jotka eivät uskalla vastustaa väkivaltaa, niin kuin sitä pitäisi vastustaa. Ja Peppihän kohtelee Laabaniakin lopulta sillä tavalla kohtuullisen hyvin, että hän ei esimerkiksi käytä voimiaan Laabanin kokonaan tuhoamiseen, mutta hän kyllä antaa opetuksen Laabanille ja vaatii myöskin maksamaan pilalle menneet makkarat.